aj hľadaným, nachádzajúcim, aj nájdeným, ďalekým, aj blízkym. Udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Veľmi srdečne vás všetkých vítam na našich nedeľných bohoslužbách. Verím tomu, že sme sa tu stretli ako tí, ktorí hľadajú Boha, ktorí hľadajú aj sami seba. A je mojou modlitbou, aby to, čo tu dnes budeme hovoriť, čo budeme počúvať, čo budeme spievať, aby bolo užitkom pre náš život. Budeme spoločne dnes premýšľať o tom, ako sa človek mení, ako môže rásť vo svetosti. A téma dnešnej kázne sa volá Zabudnutá cnosť. Budeme spievať prvú pieseň. Prvá pieseň má číslo 139. O zvučne zaspievajme žalm nášmu Pánovi. Tak skúsme otvoriť aj tú dnešnú bohoslužbu spevom piesne zvučnej, ktorá je venovaná nášmu Bohu. Pieseň číslo 139.
Požehnané nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste prišli do nášho spoločenstva hľadať a oslavovať Pána Boha. Dnes nám slovom Božím bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sikora. A po popoludňajších bohoslužbách o 17. hodine bude slúžiť brat kazateľ Daniel Pastierčák. Naše bohoslužby ešte budúci týždeň sú majú taký prázdninový režim stále. Naši kazatelia budú na konferencii cirkevnej, takže musíme mať voľno relatívne. A najbližšie bohoslužby preto budú až budúcu nedeľu, kedy budeme mať o 9. hodine modlitebnú chvíľu, na ktorej bude hovoriť sestra Milica Kajlingová o smysle utrpenia v našom živote. Potom o 10. hodine sú spoločné bohoslužby, tak ako dnes bude kázať brat kazateľ Jozef Sikora a podobne aj o 17. hodine na podvečerných bohoslužbách. Budúcu sobotu, 24. septembra o 15. hodine, bude tu na tomto mieste sobáš Zuzany Jakešovej a Rudolfa Štefančíka. Pozývame vás na túto sobášnu pobožnosť vyprosiť požehnanie pre ich manželstvo. A teraz ešte prosím o jeden osobitný oznam brata Mira Krupu.
Príjemný dobrý deň. Priatelia, dovolte mi, aby som vás pozval na oslavu 20. výročia Betánie v Senci. Je to už 20 rokov, čo sa skupina nadšencov z tohoto nášho prostredia po založení občianskeho združenia Betánia rozhodla zahájiť program starostlivosti o handicapovaných ľudí na Slnečných jazerách v Senci s názvom Betánia Senec. 20 rokov úžasných zážitkov, 20 rokov očakávania, 20 rokov radosti, 20 rokov starosti, ale nesporne 20 rokov Božieho požehnania. Túto skutočnosť by sme chceli prežiť spolu s vami na spoločnej udalosti, ktorú chceme organizovať na 2. októbra na 16. hodinu na Slnečné jazera do priestoru Betánie Senec. Programom by malo byť hovorené slovo, hudobné vstupy, a keďže viete, že naši priatelia zo Senca nevedia hrať v živote divadlo, tak bude to aj malá divadelná scénka. Program bude pokračovať o 18. hodine pravidelnou integrovanou kaplnkou. Ešte údaje pre vaše navigácie. Betánia Senec, Štefaníková 74, čiže dostanete sa autami, alebo je možnosť z hlavnej stanice vláčikom osobným, alebo z Mlynských Nív v intervale 45-minútovom odchádzajú autobusy. Tešíme sa na vás.
Takže to bolo pozvanie na oslavy 20. výročia založenia Betánie. Tento týždeň mali narodeniny dve sestry, sestra Anna Horňáčková a sestra Vlasta Balónová. Tieto sestry nás predbehli a oni nám poslali pozdrav. Takže teraz nebudem čítať blahoželanie, ale budem čítať ich pozdrav, ktorý nám poslali. A citujem z listu, ktorý nám napísala sestra Anna Horňáčková, ktorá sa dožíva 89 rokov. Píše nám toto, že chcela by som vás pozdraviť veršom zo Žalmu 40, ktorý ma sprevádzal v mojom živote až doteraz. Túžobne som očakával na Hospodina a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vyťahol ma z hučiacej jamy a z bahnevého blata a postavil moje nohy na skalu a pevne moje kroky dal a dal do mojich úst novú pieseň, chválu nášmu Bohu. A týmto vám chcem vyjadriť vďaku, že som pred mnohými rokmi smela vo vašom zbore prijať pravdu Evanjelia do svojho života a obrátiť sa k Bohu pravému, Bohu živému a Bohu večnému i za všetku pomoc a dobrodenia, ktoré moja rodina dostala od mnohých z vás. Nech je vyvýšený a požehnaný náš slávny spasiteľ. To sú slová Anny Horňačkovej. Ja by som, dovolte, poviem niekoľko takých malých poznámok. Keď by sme tetu videli, tak je to staršia osoba. A hlavne mladá generácia má taký pocit, že tí starší ľudia už nie sú in, že sú trošku out. Ale keď som si čítal tieto slová, tak som si uvedomil, že táto teta, ktorá má za sebou 89 rokov života, a keď napíše slová, že túžobne som očakával na Hospodina a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc, vytiahol ma z hučiacej jamy a z bahnevého blata a postavil moje nohy na skalu, postavil pevne moje kroky, dal do mojich úst novú pieseň chválu nášmu Bohu, že tie slová majú oveľa väčšiu silu. Sú viacej in možno, ako tie naše momentálne pocity, ktoré možno ako 20-ročný alebo trošku mladší máme. Takže chcel by som zdôrazniť, že tieto slová majú naozaj váhu pre nás a hovoria o realite života a realite Pána Boha v našom živote.
Z Božieho slova čítame žalm číslo 15. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrdá podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa neskláti.
Postaňme prosím k modlitbe. Svätý Bože, keď počujeme tieto slová, ktoré sú napísané v žalmu, tak musíme odpovedať, že nikto. Nikto nemôže vystúpiť na horu Hospodinovu. Nikto nemôže byť tvojim hosťom, lebo my všetci sme sa odvrátili od teba. A nežijeme tak, ako by sme mali. Prosíme ťa, odpusti nám. Skloň sa k nám. Buď milostivý k našim previneniam. Prosím, odpúšť naše hriechy. A prosím, daj nám uši, aby sme rozumeli, ako máme žiť. Daj nám vieru v Tvojho Syna, ktorý nám dáva silu a milosť a lásku aj k našim nepriateľom. V Tvojom mene sa modlíme. Amen.
Druhé čítanie je z prvého listu Timoteovi zo 4. kapitoly 6. až 10. verš. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorému sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bajkám. Radšej sa cvič v pobožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko, lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Je to verná reč a hodina, aby bola úplne prijatá, preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Spievajme pieseň číslo 598. Pieseň číslo 598.
Pokojné ráno, ešte jednou vám všem. Před několika týdny jsem se na tomto místě ptal jednu otázku. Pokud by vás dnes v noci oslovil Bůh a nabídl vám, že vám splní cokoliv žádáte, co byste řekli? Háček byl v tom, že to může být jen jedna věc. A potom jsme se společně dívali na příběh krále Šalamouna, kterému se zdál takový sen a který si přál jednu věc. A myšlenka, která potom byla rozvinutá v tom povídání, byla taková, že každý z nás sní nějaký sen. Každý z nás má nějakou touhu, něco chce v životě dosáhnout, která se podobá v něčem tomu snu krále Šalamouna. A dnes bych k tomu doplnil druhou otázku. Co pro uskutečnění toho snu děláte? Co pro uskutečnění našeho snu děláme? Neboť mít v životě cíl je důležité, ale praktičtěji je ještě důležitější, jestli pro to něco děláme. A myslím, že ta druhá otázka má co dočinění s tím tématem ctnosti, které dnes začínáme. Na konci toho našeho povídání předchozího o snu jsme mluvili o tom, že mnohokrát toužíme zůstat Bohu věrní. On nějakým způsobem totiž je zapojen anebo zahalen v tom cíli našeho života. Ale pokud mě nic nenutí, abych byl Bohu blízko, tak většinou nejsem. Proto přicházejí různé zkoušky a krize v našem životě. Ale když krizi neprožívám, jak se přinutit, abych se k Bohu obracel, když mi vlastně nic nenutí? A napadlo nás, že nějakým způsobem ctnost, důraz na ctnost, by mohla být vhodným doplněním naší často impulzivní víry. Často náš život, a doba si myslím je taková, je impulzivní. Děláme to, na co máme chuť. Co ovšem, když chuť na to, co je důležité, nemáme? Samozřejmě je to třeba doplnit, že základem našeho vztahu nebo života vůbec je láska. A ta má svoje výkyvy, svoji sinusoidu. Někdy je vzrušující, někdy je taková tichá, utlačená. Avšak též platí, že i v manželství nebo v nějakém partnerském vztahu, když zapomeneme na určité dobré zvyky, když si neoddělíme čas, který trávíme s tím druhým člověkem, když se s ním nezdílíme o tom, co se děje podstatného v našem životě, tak nám i ta láska může vyprchat. Má to tedy dvě stránky. Jedna stránka je láska, anebo milost, touha po Bohu. Druhá stránka je vytrvalost, anebo dobré zvyky. Podobně, když nějaký sportovec chce něco dosáhnout v životě, tak musí pravidelně trénovat. Nejen tehdy, když se mu chce. Cílem našeho života často oprávněně věřících lidí je více poznat Boha. Ale co proto dělám? Jak si mohu myslet, že když sportovec nemůže uspět, když pravidelně netrénuje, jak si myslím, že já mohu uspět v křesťanském životě, když často jednám impulzivně, jen tehdy, když se mi chce? Jak mohu vystoupit na Hospodinovu horu, když nežijí bez úhoně? A tak dovolte, abych dnes začal to téma ctnosti, kterému se budeme věnovat po několik nedělí. A podíval se na to, co to vlastně ctnosti jsou. Tam bychom asi měli začít, že to je takové zvláštní slovo, je to zapomenutá ctnost. Jak máme rozumět o tom, o co jde? A zdá se mi, že tu se musíme, nebo můžeme učit od morální filozofie, tedy takové filozofie, která je užitečná k životu. Tak nechci vás tím nějakým způsobem zastrašit, ale myslím si, že filozofie nám může pomoci. Neboť nám říká, že vlastně život člověka se rozděluje na vnitřní a vnější. Ten vnitřní to jsou naše myšlenky, naše pocity, naše postoje, které se ovšem projevují na venek. Ve slovech, ale nejvíce, nejhlasitěji v činech. A ty činy opět zpětně nějakým způsobem též ovlivňují náš život, naše přesvědčení. A činy jsou většinou buď osamocené, anebo opakované. Takový příklad řeknu, že když si ráno vyčistím zuby, tak udělal jsem dobře, ale zdraví mých zubů to velmi neprospěje, pokud to neudělám i zítra, i pozítří, prostě pravidelně. Pokud to budu činit pravidelně, tak ten čin se stane opakovaným a vytvořím si dobrý návyk, nebo dobrý zvyk. A stejně tak to platí i obráceně. Když si dnes večer před spaním dám několik piv, tak to zřejmě s mým zdravím ani s mou takovou samostatností nebo vůlí a možná ani morálkou, když se neopí, nic neudělá. Ovšem, když si každý večer budu dávat několik piv před spaním, tak hrozí, že si vytvořím určitý škodlivý zvyk, zlozvyk, kterého se potom už těžko mohu zbavit. A právě přínos té morální filozofie spočívá v tom, že tyto věci, dobré zvyky a zlé zvyky, nejmarkantněji formují náš charakter. To, co děláme pravidelně, v dobrém nebo ve špatném směru, nejvíce formuje náš charakter. Samozřejmě i tam je důležitá nějaká taková úvodní zkušenost. Řekněme v tom dobrém zvyku, určité osvícení, nebo nějaká hluboká zkušenost, nebo my křesťané bychom řekli obrácení, které nějak pootočí kormidlo mého života, což je zásadní začátek. Jenže potom vždy záleží už na těch jednotlivých krocích, kterými pomalu jdu tím jedním směrem. Co, jak podpořit právě ty dobré zvyky a jak zabránit zlým zvykům? Co jsou ty ingredience, které mi pomáhají vydržet v dobrých zvycích? Co jsou ty vlastnosti nebo nějaké prvky, které tam hrají hlavní roli? No a právě tu mluvíme o ctnostech a o neřestech. Ctnosti jsou ty ingredience, které mi pomáhají vytvářet dobré návyky. Neřesti jsou ty věci, které mě svádí k tomu, abych začal nějaké zlozvyky. A tu je velký rozdíl mezi ctnostmi a neřestmi a velký důraz na to, že teda měli bychom se zaměřit na ctnosti, které mi pomáhají vytrvat, vytvořit si dobré návyky. Neboť dobré zvyky nejhlasitěji, nejmarkantněji formují můj charakter. No ale tu si musíme položit ještě jednu otázku. Proč se o to vůbec snažit? Má nějaký význam žít morálně? To si může položit každý. Křesťan by to mohl nějakým způsobem redefinovat a říct si, má nějaký smysl žít svatě? Cvičit se ve svatosti? Proč vůbec se o něco takového snažit? A tu takový hlavní taková postava ze starověku Aristoteles, který vlastně nejvíce se zabýval, anebo první morální filozofii, tak říká, že vlastně cílem života přece není vybudovat morální charakter v prvé řadě. Cílem života je, a to tak by tak hedonisticky znělo, přece uspokojení člověka, nebo blaženost, anebo my bychom v moderní době řekli štěstí. Být šťastný, o to přece jde. Tak proč se snažit o to žít morálně. A velkým přínosem těchto lidí, jako je Aristoteles a potom Tomáš Akvinský, vlastně v křesťanské teologii, spočívá v objevení toho, že život je nastavený tak, že morální život a uspokojení jedno jsou. Či jdou v ruku v ruce. Že kdybychom to chtěli říct anglicky, tak aby nám to tam nějak sedělo, jak bychom řekli, happiness is holiness. Morálka a uspokojení člověka jdou ruku v ruce. Tak je život nastavený. Proto i lidé, kteří nemají žádné povědomí o Bohu, necítí se věřící, často žijí morálně, neboť se to vyplatí. Nevěra se nevyplatí. Krátkodobý zálet s někým, neboť mi něco chybělo ve vztahu, v kterém jsem, přece má neuvěřitelně negativní dopady. Pro mého partnera, pro moji rodinu, pro mě samotného, pro moje okolí. Když se člověk nad tím zamyslí, tak musí říct, že věrnost přece, morální vlastnost, ctnost, o tu máme usilovat, neboť přináší uspokojení. Život je takovým způsobem nastavený, neboť štěstí a svatost jednou jsou. A tak to moralizování, které tu jakoby zaznívá z mé strany, není proto, abychom byli morální sami, abychom byli morální pro tu samotnou morálku, ale proto, že takový život nám přináší uspokojení. To je život, který Bůh chce a tak to život nastavil. Aby to nevypadalo, že tak až antropocentricky anebo humanisticky nebo filozoficky tu hovořím, což se neděje z naší kazatelny příliš často, tak vyberu text z 1. listu Timoteovi z 4. kapitoly, ten, který jsme četli druhý, který vlastně podobnými slovy mluví o tom stejném. To, co čteme v tomto listě, zní: cvič se ve zbožnosti. Cvič se ve zbožnosti. Neboť cvičení těla je užitečné k málo věcem, je málo užitečné. Ale cvičení ve zbožnosti je užitečné ke všemu, neboť má zaslíbení pro tento život i pro život, který má přijít. Cvič se ve zbožnosti. Pavel takto píše Timoteovi a zdá se mi, že ty slova si můžeme přivlastnit. Neboť zbožnost je užitečná nejen pro tento život, ale i pro život, který má přijít. Pozoruhodné je, že je tu velký důraz na to cvičení, jakoby na námahu. Cvičení vždycky stojí námahu. Pokud chodíte do posilovny anebo chodíte běhat, tak to je vždycky námaha už vůbec teda vyjít a dát se na to, ale potom tělo vás bolí, není to prostě jednoduché. Ale je to důležité. Potom v 10. verši se k tomu Pavel vrací a říká: namáháme se a zápasíme v tomto cvičení. Možná my, křesťané, bychom se zeptali, kde je tu milost nebo nějaká boží nějaký impuls. A určitě je, ale nemohli bychom ho hledat v 1. listě Timoteovi. Tu je důraz na to, co my máme udělat. Boží milost nás předchází a nějakým způsobem dává impuls tomu, abychom vůbec chtěli. Ale my sami musíme něco dělat. Zvláštní, co je tu napsané, a Bible jako takový vhled z Boha, od Boha do našeho života přidává něco k té morální filozofii, co Aristoteles nezmiňoval. Zbožnost má svůj význam i pro život, který přijde. To samozřejmě u Aristotela nenacházíme. Jak je to možné, nebo jak to můžeme chápat? Myslím si, že C.S. Lewis, když napsal Velký rozvod, tak nám pomohl tou ilustrací velkého rozvodu. Tam čteme o takovém zájezdu do nebe a v nebi, což je krajina, která je paradoxně fyzičtější, hmatatelnější než země, a tím vlastně C.S. Lewis obrací tu naši představu, že nebe a život potom je takový duchovní, kdežto tady toto je fyzické, tak to nebe má ve svém středu Boha, blaženost, ke kterému se však nemohou všichni přiblížit stejně. Jen ten, kdo je více uspůsobený na to netradiční hmotné prostředí, tedy má chodidla vytrénovaná tak, že ho chůze po té ostré trávě nebolí, tak může dojít blíž k tomu středu. O tom to je, o tom tu čteme. Cvičení se ve zbožnosti má užitek nejen tu, ale záhadně i v životě po smrti. Musíme být vytrénováni ve svatosti, abychom se mohli ke svatému Bohu přiblížit. Zapomínáme často, že Bůh je svatý, čistý. A tedy k němu se může přiblížit svatý, čistý člověk. Stejně tak říká i Ježíš: Boha uvidí ti, kteří mají čisté srdce. A tak cvičení ve zbožnosti, ke kterému bychom tu chtěli vybídnout, nemá užitek jen pro tento život. Ale mluví záhadně i o užitku pro život, který má přijít. Ta druhá myšlenka, která tam je napsaná v 1. listě Timoteovi, je též zvláštní. Končí těmito slovy: Bůh je spasitelem všech lidí, zvláště věřících. Bůh je spasitelem všech lidí, zvláště věřících. Jak může být Bůh spasitelem všech lidí? Jaký to dává smysl? Neodporuje to tomu, co čteme na mnoha jiných místech v Biblii? Tak já nemám odpověď na tuto hádanku, ale zdá se mi, že na určité rovině to odpovídá naší normální zkušenosti. V morálním životě jsme často daleko za lidmi, kteří se vůbec nehlásí k Bohu, kteří svoji víru v Boha nijak nevyznávají, ale žijí morálněji než my. Ctnosti, jak říká Aristoteles, dostáváme do vínku všichni, ale přicházejí k nám jako malé děti. Záleží na nás, jakou výchovu jim poskytneme, aby mohli dospět. A Bůh je tak pomocníkem, zachráncem, spasitelem všem lidem tím, že všechny nastavením tohoto světa motivuje ke zbožnosti. Motivuje k morálnímu životu. Samozřejmě ti, kteří věří, proto to obzvláště věřící, zdá se mi, mají větší zodpovědnost i větší potenciál k tomu, k větší svatosti dorůst. Bohužel je to tak, že my často v tomto selháváme. Možná proto, že příliš předůrazňujeme, že Bůh nám odpustil, zachránil nás a my už nemusíme nic dělat. Samozřejmě Boží milost nás předchází a vzbuzuje v nás i tu touhu se Bohu líbit. Ale chtěl bych vás vyzvat, abychom v těch následujících týdnech zkusili přemýšlet o těch jednotlivých ctnostech, když budeme mluvit o moudrosti, o pokoře, o zdrženlivosti, jakým způsobem se můžeme Bohu otevřít, aby v nás ty ctnosti, které nám byly do vínku, aby On jim dal v nás dospět. Neboť zbožnost má zaslíbení nejen pro tento život, ale i pro ten, který přijde. A nyní, už to vypadalo, že končím, a nyní tak trochu jakoby dovětek, ovšem ještě dvě varování mám. Před několika roky jsme tu mluvili v takové delší sérii kázání o démonech. Jmenovalo se to Démoni v nás. Mluvili jsme o tom, jak chápeme démony a potom o nich jednotlivě, o píše, obžerství, lenosti a tak dále. A celá ta série byla přijata s velkým takovým nadšením, anebo že to lidem to, nebo nám to pomohlo. A od té doby tež se setkáváme neustále s tím, že bychom to měli vydat, ať už písemně, nebo na CDčku. Nepředpokládám, že by současná série měla podobný úspěch. Ne proto, že bychom se na to tak vykašlali a neudělali to pořádně. Budeme se to snažit udělat, co nejlépe umíme. Ale zdá se mi, že je tu jeden rozdíl a na ten bych chtěl upozornit. Podstata ctnosti je jiná než podstata neřestí. V podstatě debata o těch démonech byla debata o neřestí. Ale ctnosti jsou jiné. Pořád jsem to nedokázal vyjádřit dobře a v tom jsem přečetl taková slova od Tomáše Halíka v jeho poslední knize těch knih, které vydává vždy před Vánoci, Divadlo pro anděly. Tak v kapitole, kde se velmi trefně vyjadřuje o hříchu, říká toto. Každý člověk je jedinečný. Byl Bohem stvořen jako nezaměnitelný originál. To ovšem platí, pokud člověk s Bohem spolupracuje a kráčí po jeho cestách. Ve ctnosti můžeme být jedineční. V hříších se sobě smutně a nudně podobáme jako Číňané v uniformách za Mao Tse-tunga. Bůh je originální umělec, ďábel je ubohý opisovač. Hříši zatracení si představují, na rozdíl od mnohobarevného nebe, jako šedivou nudu pekelné stejnosti. Tomáš Halík se v té kapitole věnuje hříchu. Tu ctnost zmiňuje jen tak bokem, ale myslím, že trefně. Myslím, že se dotýká něčeho velmi důležitého, co též naznačuje, že ta série nebude mít takový úspěch. Neboť ctností je celá řada a v ctnostech můžeme být jedineční. V hříších se jakoby všichni najdeme. Neboť není mnoho variant, jak selhat. V nich se podobáme jako Číňané v uniformách za Mao Tse-tunga. Ale v ctnostech jsme velmi rozmanití, neboť nebe je mnohobarevné. A tak se zřejmě stane, že v některé té ctnosti se najdeme více, v některé méně, v některé možná vůbec. Ale naším cílem je představit takovou paletu různých ctností, o kterých si myslíme, že v dnešní době se jich nedostává. A povzbudit nás k tomu, abychom se otevřeli a v té, skrze kterou k nám Bůh bude mluvit, abychom porostli. A to druhé varování, nebo druhá poznámka. Bylo pro mě, když jsem si pročítal Aristotela a ten list, první list Timoteovi, bylo pro mě šokující, jak se tematicky ten Pavel a Aristoteles zhodují. Aristotel v tom svém základním díle Etika najednou, asi v 8. knize, jakoby přerušuje tok toho morálního poučování a najednou mluví o přátelství. Pavel píše tato slova, cvičce ve zbožnosti, Timoteovi, s kterým má hluboký vztah, který je jeho přítel, který je jeho učedník. A říká mu, v tomto máš vyrůst. A kdybychom četli dál ten text, tak konkrétně mluví, v čem ten Timoteus by měl porůst. Zdá se mi, jako by se dalo plnohodnotně mluvit o ctnostech pouze v takovémto prostředí přátelství, učednictví, mentoringu. O ctnostech se dá mluvit jen všeobecně. Když o nich chceme mluvit konkrétně, musíme mít vytvořené prostředí přátelství. Jedinečnost ctnosti se dá plně objevit, uctít a rozvinout jen v blízkém důvěrném vztahu, ve kterém se chceme učit, ve kterém chceme růst. Kdy nám člověk, který nás zná, může pomoci tím, že nám řekne, toto se ti skutečně nedostává. A v tomto bych ti mohl pomoci. A tak bych vás chtěl povzbudit na závěr, a tím směrem bude celá ta série koncipovaná tím, že budou z těch kázní jednotlivá studia, která si můžete stáhnout na webu, abyste, pokud takový vztah nemáte, na něčem takovém pracovali. Neboť jenom v blízkém vztahu s druhým člověkem, v kontextu přátelství, se můžeme skutečně změnit. Neboť potřebujeme, aby nám někdo řekl, tak v tomto ty jsi selhal, toto potřebuješ. A v tomto tě mohu podržet. A kéž nám v tom Pán Bůh dává milost. Amen. Budeme teda zpívat pěseň číslo 320. Krásně ži v časnom životě. A v průběhu této pěsně bude vybraná naša sbírka, kam můžeme dát Bohu naše dary a příspěvky na práci tohoto sboru. Pěseň číslo 320. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 592. 592. Povstaňme prosím k modlitbe.
Pane Bože náš, my ti vrúcne ďakujeme, že sa staráš o svoje stvorenstvo, sa staráš o človeka, že si zakódoval do všetkých nás nezničiteľnú túžbu po dobre, po krásne, po tebe. Ďakujeme ti za vedomie, že v tomto znepriateľnom svete musíme vydržať, vytrvať a zápasiť o to, aby táto túžba nebola utlmená. Prosíme vrúcne, aby sme my boli s tvojimi spolupracovníkmi. Starali sa o všetko to, čo ty si vo svojom stvorenstve chceš zachovať a staráš sa o všetko, aby človek napokon spočinul blízko u teba a dospel k svetosti, k dokonalosti. Pretože ty sám si nás vyzval, aby sme boli svätí, pretože ty, Boh, stvoriteľ, si svätý. Tak nám, Pane, v tomto úsilí pomôž nám, aby sme boli v skutku tvojimi spolupracovníkmi. O to ťa v tvojom drahom mene prosíme. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť otvoriť sa tebe, Bože, tak, že v nás vytvoríš ovocie, ktoré aj smrť prekoná. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.